жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық арнасы аудио подкастында бүгін біз Заманбек Нұрқаділовтің өлімі мен өмірі жайлы айтатын боламыз. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Билікте көп жыл қызмет етіп, кейін оппозицияға өткен Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза тапқанына биыл 12 қарашада 10 жыл толады. Осыған орай Азаттық лайф хабарында оның саяси мұрасы сөз болды. Биліктегі мансабы совет кезінде басталған Заманбек Нұрқаділов Қазақстан тәуелсіздік алған соң Алматы қаласы мен облысының әкімі, төтенше жағдайлар жөніндегі агент төрағасы мен парламент депутаты болды. 2004 жылы наурызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатын сынап мәлімдеме жасаған соң қызмет міндетін дұрыс атқармағаны үшін жұмыстан босатылған Нұрқаділов Қазақстандағы сыбайласқан жемқорлықты әшкерелейтін қоғамдық комитет құратынын мәлімдеген. Кейін ол оппозициялық әділетті Қазақстан үшін қозғалысының құрылтай комитетіне мүше болды. Қазақстанның қазіргі тарихында Заманбек Нұрқаділовтің орны қандай, оның билікте атқарған еңбегі қалай бағаланады, саясаткер билікке несімен қауіпті болды, оның өзін-өзі атып өлтірген туралы ресми қорытынды неге күмән туғызады? Азаттық лайф хабары осы сауалдарды таным пікір сайыс клубының жетекшісі Жұмаш Кенебайға қойған болатын. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсе.
Қарашаның 12-сі күні 2005 жылы сенбі күні Алматының полиция бөліміне шұғыл хабар жеткен. Хабарда Луганский көшесіндегі өз үйінде Алматы қаласының және облысының бұрынғы әкімі Заманбек Нұрқаділовтың өлі күйінде табылғаны туралы суыт хабар түскен. Дәл осы хабардан кейін барлық бұқаралық ақпарат құралдары, түрлі қоғамдық ұйымдар, жалпы бүкіл қоғамның назары ол кісінің қандай жағдайда, не себепті қаза тапқан деген сұраққа жауап ізделді. Бір ай шамасында жүргізілген ресми тергеудің нәтижесінде Алматы ішкі істер департаменті Заманбек Нұрқаділовтың өзін-өзіне қол жұмсап мерт болған туралы ресми хабарлама таратты. Алайда содан бері 10 жыл өтсе де тергеу қорытындысы жария болған алғашқы күннен бастап бұл қорытындыға күмәнмен қарайтындар саны азайған жоқ. Солардың бірі бүгін студиямызға келіп отыр Жұмаш Кенебай мырза, сол күні Заманбек Нұрқаділовпен соңғы сөйлескен адамдардың бірі. Жұмаш мырза, енді сізге мынандай сауал қойсақ, дәл сол күні сіз Заманбек Нұрқаділовпен қай уақытта сөйлестіңіз?
Мен сол күні күн сенбі болатын, сағат 11-лер шамасында Зәкең марқұм маған телефон шалды. Жұмаш, сен қайдасың деді, мен үйдемін деді. Онда отыр, сен орныңнан қозғалма, ешқайда кетіп қалма, мен саған өзім хабарласам, мына газеттерге бомба болып жарияланатын бір материал беремін деді. Содан кейін жақсы, онда Зәке күтейін деп үйде күтіп отырдым. Бұл сағат 11 болатын, сағат 3-4-ке таман мазасызданып телефон соқсан, телефондардың бәрі өшірілді. Өзінің екі ұялы телефонының нөмірі, үйдің екі нөмірі бәрі өшіп істемей тұрғаннан кейін мен әйелім айтты, мен қой, мен Зәкеңнің үйіне барып келейін, мынау тегін емес деп. Өйткені жаңа менімен сөйлескенде бір түрлі толқып тұрғандай, асығып тұрғандай маған естілді құлағымда. Мен Зәкеңді жақсы білемін ғой.
Сонда толқып тұр ма, жоқ әлде бір күйзеліспен сондай?
Күйзеліс те бар, толқыған да бар, бір түрлі енді дауысы, сөзі маған құмығыңқы естілді телефоннан. Әлде сөйтіп тұрды ма дедім де, мен үйіне барайын деп едім, әйелім айтты, жоқ барма, өзі айтты ғой, қозғалма деді. Бұл сағат 6-лар шамасында Зәкеңнің қайтыс болғанын естідім. Содан кейін қолма қол сол кісінің үйіне келдім. Мен мақпалға айттым, Зәкеңнің мақалаларына ие болшы, материалдарына деп. Сөйтіп едім, мақпал айтты, ол бірінші келді де құқық қорғау органдарының адамдары компьютерлерін, бүкіл қағаздарын көтеріп алып кетті.
Сіз айттыңыз, ол толқып тұр деп. Мен білейін деп отырған мәселе мынандай: өзіне жаңағы суицидтық әрекетке баратын адамның көңілі күйі ме?
Жоқ, ондай емес. Өткен жаңағыдай, мынау ол кезде сайлаудың қарсаңы болатын, аз ғана қалған болатын. Соған байланысты мен бір құнды материал беремін деді газетке. Соны дайында деді.
Ал оған дейінгі сіздердің әңгімелеріңіз осы не жайында өрбіді? Ол жалпы саясаттағы өзінің соңғы кезде көрінбей кеткенін қандай да бір себептермен негіздеп айтты ма?
Айтты. Осылай енді мынау саясаттан да шаршадым мен. Өйткені мені қабылдай қоятын сол кезде оппозицияны да көріп тұрған жоқпын. Сондықтан да өзі бір жаққа безіп кетсем екен деді. Бұл ол кезде шын еді. Өйткені президенттік сайлауға сол кезде бүкіл саяси ұйымдардың атынан жармахан тұяқбай түсіп жатты. Содан кейін Зәкең мені бір күні шақырып алып айтты, сен барш жармаханға жолығып айт, мен де президенттікке түсейін, мен ешкіммен таласпаймын, халық кімге дауыс беріп жатады, егер маған аз дауыс беріп жатса, мен кандидатымды сол кезде алып тастаймын деп. Сөйтіп мен Жәкеге келіп айттым, Заманбек ағаның осындай ұсынысы бар, сіздер қалай қарайсыздар деп. Мен кейінірек айтайын, қазір ештеңе айта алмаймын деп.
Нұрқаділовтың қазасына қатысты Қазақстан қоғамындағы сол кездегі қалыптасқан саяси күштердің саралап қарады болсақ, негізінен оппозициялық күштер ресми тергеудің байламымен келіспей қайта тергеу жүргізуді талап етті. Ал енді партия өкілдері, биліктегі партияның, Нұр Отанның партиясының өкілдері, басқалар ресми тергеуді тергеудің қорытындысымен келіскенін басқа лаж жоқ деген сыңайда әңгімелер айтты. Сіздіңше осы 10 жылдың ішінде осы қазаның жұмбағын ашылатындай қандай қосымша бір басқа деректер анықталды ма?
Жоқ, ешқандай деректер анықталған жоқ. Сол 12-сі күні Зәкен қаза тапқаннан кейін, 2 күннен кейін ғой деймін, мен Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бір полковнигі үйге келіп тергеуге алып кетті. Сонда полковниктің маған қойған сұрағы: "Бомба қайда?" деді. Мен қандай бомба дедім.
Жоқ, ол, сізге кешіңіз, ол Заманбек Нұқарбекпен екеуіңіздің арасындағы сөз.
Е, сол уже біліп отыр мыналар. Сол кезде біліп отыр 2 күннен кейін. Зәкеннің маған соққан телефонда болсында, бұл қазір сайлауға бомба болып жарияды,
жарылатындай. Ол телефонмен хабарлады.
Айтқан маған. Мен сол кезде Зәкең айтқан телефон тыңдалуы мүмкін деп, тыңдаса тыңдай берсін деді. Дәл сол сұрақты маған тергеу бөліміндегі полковник қойды. Сол бомба қайда деді түнде сағат 11 кездерінде. Мен айттым, ешқандай бомба жоқ дедім. Жоқ, сіз сөйлестіңіз ғой деді. Я сөйлестім дедім. Сонда сізге осындай материал берем деді ғой, сол материал қайда деді. Ол кісі маған берген жоқ деді. Біз ол кісімен одан кейін кездесе салғанбыз жоқ. Ол қандай материал екенін мен білмеймін дедім. Жалпы енді сол кездегі мынау еркін ойлы азаматтарды қорғау органдары тарапынан тыңдалатын мен сол кезде бірінші рет өз көзім жетті.
Ал енді мына жаңа сіз айттыңыз, Жармахан Тұяқбаймен арадағы әңгімеге өзім куә болдым деп. Дәл сол сіз айтқан кезде Қазақстанда өзіңіз білесіз, парламенттік сайлау өтіп 2004-те. Келесі жылы президенттік сайлау жарияланып жүріп жатқан болатын. Жұмаш мырза, осы сайлауға дейін, яғни парламент сайлауына дейін де қоғамда үлкен бір қозғалыс тудырған, саяси дүрбелең тудырған деп айтуға болады. Бұл енді Заманбек Нұрқаділовтің 2004 жылы наурыздағы мәлімдемесі. Сол мәлімдемесінде бұл кісі әлі мемлекеттік қызметте отырып, жалпы тікелей Назарбаевтың атына сын айтты. Және де ол сындарында осы Қазақстандағы қалыптасқан сыбайлас жемқорлықты, экономикадағы келеңсіздіктерді барлығын жайып салды. Енді осыны айтқан адамның ар жағында қандай мақсаты болды? Сіздің ойыңызша, сіз жаңа айтып отырсыз, ол президенттікті көздеді деп отырсыз. Ал егер ол баста президенттікті көздесе, ол кісі соншама уақыт неге бірден айтпай, не болмаса бірақ өзінің айталық партиясын құрмай, не болса саяси платформасын құрмай, тек қана сынаушы ретіндегі көрініп жүрді?
Жоқ, ол кісінің ол бастан ол кісінің президент болу арманы емес, мақсаты емес. Ол мына қоғамдағы сол кездегі сол тұстағы орын алып отырған мына келеңсіз көріністер, жемқорлықтың шектен асып бара жатқаны, биліктегі кейбір әділетсіздіктер, осыған ол кісі шыдай алмады, ол маған да айтты. Мен осының бәріне шыдай алмадым, міне содан кейін мен осындай мәлімдеме жасадым. Менің арманым Қазақстан жалпы осы әлемдегі барлық мемлекеттер сияқты, көптеген бақытты мемлекеттер сияқты, халқы тұрмысы бақытты болса екен дедім. Бірде дейді, президент Назарбаевпен араб елдеріне бардық дейді. Сонда барғаннан кейін Арабиядағы, араб елдеріндегі байлық, халықтың тұрмысының кереметтігі, соған таң қалдық екеуміз дейді. Сол кезде мен айттым дейді президентке: "Мынау керемет қой, осындай біздің еліміз бола ма, болмай ма?" деп едім. Нұрсұлтан Назарбаев тұрып айтты: "Біз 2-3 жылдың ішінде Қазақстанды дәл осы араб елдеріндегідей керемет дәрежеге жеткіземіз. Оны өзің көресің, Заманбек" деп айтып еді. Ол арада 3 жыл емес, арада 5-6 жыл өтіп кетті. Бүкіл әділетсіздіктің бәрін мен көріп отырмын көзіммен. Мен қалай шыдаймын, мен билікте отырдым дейді. Биліктің барлықтан соның өзіне шыдай алмағаннан кейін осындай мәлімдеме жасауға мәжбүр болдым дейді.
Ал енді сол мәлімдемесінде дегенмен де ол кісі негізгі қорыта келгенде президент Назарбаевқа оның отырған уақытының конституциялық шектен асып кеткенін еске салып, яғни орныңызды босаттыңыз дегенге сыңайда мәлімдеме жасады. Енді ол туралы жазбаша түрде де видеосы да тарады. Үндеуден кейін, осы мәлімдемеден кейін арада 2-3 күн өткенде шұғыл түрде жұмыстан, қызметтен алынып тасталды. Ар жағында Заманбек Нұрқаділовтың өмірінің соңғы сәтіне дейінгі өмірі оппозициямен байланысты болды. Бұдан кейін екінші рет оның Назарбаевқа мәлімдеме жасап болғаны, есіңізде, сіз де қатыстыңыз, 1 мамыр. Онда не айтқысы келген еді?
Онда мен қасында болдым 1 мамырда республика алаңында. Ол айтты: "Мен қазір президентпен жолығып, бүкіл әділетсіздіктерді, мәлімдемедегі айтылған нәрселердің бәрін енді оның көз алдында айтып берсем, сонда мүмкін президент түсінер мені" деді. Бірақ өкінішке орай олай болмады. 1 мамырда жаңағы Зәкең марқұм бар, біраз азаматтар айғайлап президент шақырды алаңға. Сол кезде құқық қорғау органдарының адамдары келіп, ол кісінің қолын бұрап, басынан алдымен жұмыртқалар лақтырып, содан кейін неткеннен кейін біз Зәкеңді оңаша алып кеттік. Сонымен әңгіме бітті.
Енді осы оқиғадан кейін Заманбек Нұрқаділов мамырдың 20-сы күні президентпен кездесті. Осы кездесуде ол өзі айтуынша кейін мәлімдеме жасады, жаңағы орталық сайлау комиссиясының төрағасы етіп тағайындаңыз деген ұсыныстар болды. Жалпы бұл ой туралы оның президент қайтадан өзінің қарамағына алады, сол жұмысқа барам деген бір ниеті болды ма?
Жоқ, ондай мен ниетін сезбедім жалпы Зәкеңнің. Егер ол Зәкең қайтадан қызметке барамын, сондай бір орындарға ие боламын деген болса, ол кісі мұндайға бармас еді бірінші. Және мен де ол кісімен бірнеше рет оңаша осы төңіректі көп әңгімелестік. Сонда айттым, маған биліктің керегі жоқ, мен бәрін дәмін татып болдым. Менің мақсатым, менің арманым Қазақстандағы жемқорлық, мына әділетсіздік жойылса екен. Мен сол үшін ғана еңбек етіп жүрмін, маған президенттіктің де, маған басқа қызметтіктің де түк те керегі жоқ деп. Бір екі лауазымда адам келіп өлерінен бір ай, екі ай бұрын сол кісіге жолығыпты, маған айтты, жолықтық деп. Сонда екеуінің айтқаны әлгі екі адамның айтқаны: "Зәке, сіз мына айғай шудың бәрін қойыңыз, кешірім сұрап хат жазыңыз, бұған дейінгі айтқаныңыздың бәрі өтірік екенін жариялаңыз халыққа деп айтты дейді. Мен айттым дейді, қалай, мен екі сөйлейтін, ер адам екі сөйлемейді, мен екі сөйлей алмаймын. Қойыңыздар, осын жеткізіңіздер деп айттым. Содан кейін жоғарғы жақтағы адамдар маған ешқандай неге келген де жоқ, телефонды шалған да жоқ, осы әңгімемен бітті деді.
Енді жалпы жаңағы әңгімелердің айтылып жүрген себебі, мысалы, Заманбек Нұрқадыровтың оппозицияға кетуінің себебі қызметтен айырылуы деген әңгімелер шықты. Ол әлі күнге дейін кейбір саясаттанушылардың да сөзінен сол аңғаруға болады да, осы тақылеттес сөздерді. Себебі арада біраз уақыт өткенде ол кісі журналистермен байланыс түзіп бір тым-тырыс қалған кездер болды. Соны қалай түсіндіруге болады? Ол жаңағы мәлімдемені жасайды, кейін қоғамнан тысқарырақ қояды үнсіз. Сол арада қандай да бір келіссөздер өтіп жатты ма, не болып жатты әлде?
Ол кезде үнсіз қалатын кездерінің алдында сондай жоғары жақтардан хабар келіп түсіп, сонымен бұл кісіге үміттендіреді, сен анандай қызмет беремін, мынандай қызмет етесің, сондықтан да қоя тұрсаң қайтеді дегендей әңгіме болғаны рас.
Ол туралы сіз өзінен сұрап білдіңіз бе?
Өзінен сұрап білдім, айтты ол кісі. Осында пәленше келді маған, түгенше келді.
Қандай қызметтер ұсынған соны нақты?
Ұсынғаны, мына соңғы бір ұсынған қызметі олимпиада болады Алматыда, соның
Азияда.
Соның спорт кешенінің бүкіл құрылысын сізге береміз. Содан кейін бі деп айтты дейді, ана үйлеріңнен жоғалған 1 миллион долларды 5 миллион қып қайтарып берейік деген де әңгіме болған деп ол кісінің маған айтқан әңгімесі сол.
Жалпы ол оппозициямен қалай жұмыс істеуші еді?
Кейін жақсы жұмыс істедім. Басындағы онша жақсы болған жоқ.
Протестік электорат дейді ғой, жаңағы наразылармен, зейнеткерлермен, үйсіздермен, баспанасыздар, жұмыссыздармен, өзі тікелей солармен араласа алушы еді, жоқ әлде қарамағындағы сіздерді жұмсайтын ба еді?
Жоқ, ол өзі жаңағы оппозиция жер, мысалы жер мәселесі, жаңағы шаңырақтағы басқаларды бөлуде оппозицияның жаңағы өкілдерін әрбір ұйымның шақырып алып, жиналыс өткізіп, сонда біз шешіп отырды. Жалғыз өзі бүйтіп, мына сендер ананы шешіп салдыңдар деген жоқ. Өйткені көп мәселе Алматы қаласының әкімісі шешілмейді ғой. Және жігіттер де Зәкеңнің өзі қатыссын, әйтпесе біз сенбейміз деді. Соны біз Заманбек Қалабайұлына айттық, осындай оппозиция өкілдері сізбен тікелей кездескісі келеді деп. Жарайды деді, бірнеше рет кездесу болды, ашық сөйлесті, мәселелер шешті.
Енді сіз жаңа айттыңыз, сізбен оны табыстырған бір поэзия жағында, өзіңіз де ақынсыз, осы Заманбекке арнап 10 жылдан арнап бір өлең де жаздым дедіңіз, иә? Ол кісінің қандай жақтарын бейнелегіңіз келді?
Мен Заманбек марқұм туралы Тәңіртаудың Тәңіртекті бір ұлы деген дастан жаздым кезінде. Соны Заманбек Нұрқайылып қан адам еді деген мақалада жаздым. Сонан кейін Заманбек дегенде дастан жаздым. Жалпы мен бұл шығармаларымда Заманбектің өз халқына, өз ұлтына шексіз берілген азамат екенін көрсетуге тырыстым. Мысалы, енді мен Заманбек деген дастанды шағын бір үзінді оқып берейін.
Бір-екі шумақ.
Жанып бір тұрған от беді, атылар жалғыз оқ беді, Зәкеңдей сүйген өз ұлтын қазақта ерлері көп беді, жететін жерге жеткенде тап болған қазақ өткелге, Зәкеңнен ұлтым айрылып қалғалы 10 жыл өткен бе, жанымен ұлтын сүйді ме, сол үшін отқа күйді ме, Заманбексіз өткен бұл 10 жыл қазаққа оңай тиді ме дегендер.
Рахмет. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Жұмаш Кенебай, таным пікірсайыс клубының жетекшісі.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.